křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Přátelé, víte, že i výzdoba kostela nebo cihly, ze kterých je chrám postaven, můžou podléhat trendům? A věděli jste, že v 19. století si stavitelé a snad i faráři také vybírali z katalogu a časopisů, aby pak svatostánek byl opravdu podle módy? I toto nabídne dnešní rozhlasový výlet. Tentokrát míříme do kostela svatého Bartoloměje v Kravařích na Opavsku a budeme rádi, když půjdete s námi.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Je to rozlehlý trojlodní chrám, který v Kravaří na Opavsku rozhodně nepřehlédnete. Novogotický kostel svatého Bartoloměje upoutá cihlovým zdivem a také bílou renesanční věží. Ta je nejstarší částí a pochází z počátku 16. století. Kravařský chrám je prvním stavitelským počinem rodáka Josefa Seifrieda. Získal díky němu renomé a s tím i další zakázky v regionu. V Kravařích natáčela Petra Štrimplová.
My se teď budeme podívat dovnitř kostela svatého Bartoloměje. Adam Hubáček bere zakliku. Tak.
Půjdeme třeba dozadu.
Půjdeme dozadu. Tak my jsme uvnitř chrámu svatého Bartoloměje. Monumentální záležitost. Povězme k tomu více, pane Hubáčku.
U interiéru tohoto kostela se výrazně vysledovat vliv architekta Albína Teodora Prokopa. U něhož Josef Seifried působil v mládí do svých 18 let při praxi ve stavebním oddělení Těšínské komory. Tehdy se řešila podoba kostela svatého Albrechta v Třinci. A právě interiér kostela svatého Albrechta je nápadně podobný interiéru tomuto. Obě stavby jsou založeny na síňovém rozprohu, to znamená, že klenby jsou ve stejné výšce či přibližně stejné výšce a obě stavy jsou trojlodní. Hlavní loď svazkové pilíře, bohatě profilované svazkové pilíře, oddělují hlavní loď od lodí postranních a žebrová klenba a pasy jsou provedeny pomocí tvarovek, cílových tvarovek.
Říká mi Adam Hubáček, historik umění a znalec díla architekta Josefa Seifrieda. Tak jenom, aby tomu posluchač rozuměl, cihlové tvarovky, kde to jakoby hledat přesně?
Tak to jsou tak různě jako vytvarované všechno.
Jakože cihla hranatá a kostel nemůže být pouze hranatý, tak se už vlastně od středověku až od gotiky dělali cihly různých tvarů, které se pak využívaly k dostívání těch architektonicky náročnějších prvků. Zde tedy vidíme cihly, které jsou bohatě profilované, vykroužené, aby se právě z nich dali vyzdít cihlové přípory, to znamená tady tyhle ty válcové části, které jsou přiložené k hranolovým pilířům, nebo se s takovými bohatě vykrojovanými dílci setkáváme při tvarování klenem těch žeber.
Takže já to řeknu úplně laicky, složitá cihla.
Je to taková složitá, bohatě tvarovaná cihla a hrajeme si s tím stejně jako se stavebnicí Lego nebo jinými hrami tohoto typu.
Tak muselo je to bavit tehdy určitě stavitele, než si takhle pěkně vyšperkovali.
No museli se ty stavby nějakým způsobem vyvíjet, museli se nějakým způsobem lišit, takže v té době toho konce 19. století se tady na celém území Ratiborska rozvíjela celá řada cihelen a některé z nich se přímo specializovaly na tyto tvarovky. Možná je vtipné taky poznamenat to, že po roce 1900, kdy obliba tady takto bohatě tvarované architektury již opomíjela, tak tyto cihelny většinou krachovaly nebo se museli přeorientovat zase na tu prostou cihlu obdélníkového tvaru, protože v té době už o tyto náročně tvarované cihly a i finančně náročnější nikdo nejevil zájem.
A my víme, odkud, z které cihelny, která bývávala, jsou tady cihly pro Bartoloměj?
Ty cihly pocházely patrně z cihelny v Křenovicích, dnes je to v Polsku. Určitě taky celá řada z těch cihel pocházela z knížecí cihelny knížat Lichnovských z Křižanovic, to je také dnes v Polsku. Později vznikla ještě velmi významná cihelna přímo v Hlučíně, takže těch cihlen byla celá řada. Těch, které se specializovaly na takto náročné cihly, ale i v každé obci, i ostatně i v Kravařích samotných byla cihelna pro běžnou produkci.
Toto všechno mi popisuje Jiří Jung, historik umění a znalec architektury Hlučínska. Pánové, co mě tady na tom interiéru zaujme, je ten vysoký počet těch sloupů. Ta klenba je tak členitá, kolik jich tady máme, když to spočteme, které vlastně oddělují ty lodě od sebe, pane Jungu?
No je to desítka sloupů, to znamená 5 párů.
Což jako pro mě ten chrám dělá strašlivě jakoby velký, monumentální. Mm-hmm.
Nesporně tady to bazilikální řešení, respektive toto halové řešení, působí na diváka nebo na věřícího velice monumentálně. Pravda je, že se s tímto řešením jinak na Hlučínsku moc nesetkáváme. U podobného kostela nebo kostela podobných dimenzí svatého Mikuláše v Ludgařovicích se naopak tamní stavitel Josef Holuša snažil o zaklenutí tak podobně širokého prostoru vlastně normální křížovou klenbou. No každý z těch kostelů má své kouzlo. Tady to působí tou perspektivou těch seřazených pilířů v případě toho Ludgařovického kostela zase tím monumentálním řešením a tou vysokou klenbou.
Co je pro kostelní výzdobu trend a co odpovídá dobovému vkusu, tak i o tom bude řeč v další reportáži magazínu Křížem krajem.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem je na návštěvě v Kravařích na Opavsku, konkrétně tedy v kostele svatého Bartoloměje. Jeho stavitelem byl Josef Seifried, ale na výzdobě interiéru se podílela i další slavná umělecká jména. Od svých průvodců a historiků umění Adama Hubáčka a Jiřího Junga se reportérka Petra Štrimplová dozvěděla podrobnosti.
Tento kostel svatého Bartoloměje v Kravařích je prvním dílem architekta Josefa Seifrieda, je povedený.
Je nepochybně velmi povedený. Myslím si, že to je takový ten příklad, kdy už první dílo nastavilo v tvorbě toho stavitele velmi vysokou laťku a o tom, jestli ji překonal nebo nepřekonal, to tady nemusíme polemizovat. Já bych řekl, že každý si určitě najde na Hlučínsku nebo v té tvorbě svůj oblíbený kostel, ale nepochybně patří k těm, které v kontextu architektury Hlučínska přelomu 19. a 20. století bývá vyzdvihován jako jeden z těch nejpovedenějších.
Jiří Jung, historik umění a znalec architektury Hlučínska, co by nás v tom interiéru, pane Hubáčku, ještě mohlo, kromě toho zaklenutí, kromě těch sloupů, kromě tvarovaných cihel, co by nás mohlo ještě zaujmout, co bychom neměli minout?
Tak vedle vlastní architektury je to především mramorové vybavení, které pochází z opavské dílny Wilhelma Drexlera a bylo provedeno převážně podle návrhu mnichovského sochaře Georga Busche. Dále jsou to malby v presbytáři, které provedl mnichovský malíř Hans Martin, který s Josefem Seifriedem spolupracoval na mnoha stavbách.
Takže společný rukopis, a kde ještě najdeme podobné malby?
Nejblíže je najdeme v nedalekém klášteře sester služebnic Nejsvětějšího srdce Ježíšova v místní kapli. Dále pak v kostele v Bolaticích, v Křenovicích. Hans Martin také vymaloval presbytář farního kostela v svatově na křtitele v Lučíně. Tam ovšem se ty ho malbrchovali pouze ve fragmentech.
Můžu k tomu ještě?
Jo.
Nicméně i zde z té původní Martinovy výzdoby toho se dochovalo pouze torzo, protože byla taková praxe, že po druhé světové válce přece jenom tahle ta ornamentální výzdoba už nebyla příliš trendem. Mm-hmm. Navíc byla i po těch 50 letech většinou velmi špatně dochovaná a církev si tehdy nemohla dovolit náročné restaurování, takže dochází prakticky ve většině kostelů tehdejších tady v diecézi nebo v této části diecéze k tomu, že kostely bývaly vymalovány znovu. Zde my se tady s tím Martinovým dílem setkáme pouze v několika fragmentech, například tady nad tím bočním vchodem s nastěnou malbou Bránka Božího, mm-hmm. ale vlastně všechny tady ty velikánské plochy vymalované figurálními výjevy z Nového a Starého zákona jsou až s dílem 50. let od malíře Jana Opšila. Osobnosti opět velmi zajímavé, protože se v těch 50. letech podílel na nové výzdobě, nové výmalbě celé řady kostelů tady v regionu. Jednak tady kostel svatého Bartoloměje v Kravařích, dále bychom mohli zmínit například kostel svatého Pavla ve Vítkovicích, kostel svatého Josefa zvaný Don Bosco v Moravské Ostravě, na Hlučínsku například ještě v případě kostela v Hošťálkovicích.
Mně se líbí, že jsme zmínili minimálně jednou slovo trend, že i kostelní výzdoba a vůbec jakoby řešení interiéru může být buď trendy, anebo už trendem není, tak jak jsme mluvili o těch tvarovaných cihlách nebo o té výmalbě.
No, nemalujme.
Století, nestoletí.
Ano, příliš si to neidealizujme. Ona ostatně na konci toho 19. století bylo zcela běžným trendem, nebo s tou skutečností, že když se kostely nově vybavovaly, protože v této době se celá řada kostelů na Hlučínsku rozšiřovala nebo stavěly stavby nové, tak faráři a respektive ta společnost, která měla tu výstavbu a dovybování na starost, většinou listovala dobovými katalogy, časopisy a vybírala si podle katalogu. Čili není to, nejsou to nějaké unikáty, jsou to samozřejmě umělecko-řemeslně kvalitně provedené díla, ale jedná se de facto o výsledky velmi kvalitního dobového uměleckého řemesla.
Teď se přesuneme směrem k presbytáři a míme kazatelnu. Pane Hubáčku, čím je zajímavá?
Je zajímavá tím, že vychází z italských vzorů, z tvorby Giovanniho Nicola Pisanových, což byli sochaři protorenesanční. Zde je užito několik barevných mramorů. Kazatelna stojí na sloupcích s hlavicemi.
A těch je požehnaně tedy.
A nad nimi se pak zdvíhají gotické arkády.
Co si všímám, není zastřešená, tak jak známe třeba kazatelny z jiných kostelů.
Ano, stejně jako ty vzory v italských kazatelnách není zastřešená.
V kostele svatého Bartoloměje v Kravařích zůstaneme i po další nahrávce. Tentokrát dostane slovo farář Daniel Vícha a řeč bude mimo jiné o památečním zvonu. Zajímavý je tím, že zvoníval o celý tón jinak, než si zvonař původně naplánoval.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Farní kostel svatého Bartoloměje v Kravařích na Opavsku oslaví příští rok rovných 120 let od svého postavení. Cihlový chrám s nepřehlédnutelnou bílou renesanční věží má nyní ve správě faráře Daniel Vícha. Reportérce Petře Štrimplové ukázal další zajímavosti, které interiér kostela skrývá.
Vy jste tady déle než rok,
ano,
farářem. V tomto chrámu, co tady máte nejraději?
Je to určitě samotný prostor. Vždycky, když člověk tady přijde do té obrovské stavby, která je opravdu nádherná, tak už samotné prostředí člověka nějak chytá a uchvacuje. A pochopitelně je zde krásná výzdoba, ať už jsou to malby, nebo ať už je to mramorová křížová cesta. Ale to, co působí na mě určitě nejvíc, tak je stavba samotná. Nádherné klenutí barva cihel, vlastně to režné zdivo, které zde je, a vůbec i ten interiér, který je celý z mramoru. Dokonce se říká, že interiér kostela byl dražší než samotný kostel.
Vy určitě znáte kostely v okolí, kdybyste mohl porovnat, jak z toho vychází tady ten kravařský.
Tak protože tady působím, tak řeknu, že nejlíp, protože je to moje taky osobní záležitost, ale myslím si, že zde na Hlučínsku jsou všechny kostely krásné a pochopitelně toto není jediný kostel, který byl postaven nebo přestaven Josefem Seyfriedem, který je stavitelem tohoto chrámu.
Tento kostel svatého Bartoloměje byl jeho první stavbou, kterou se ve svých zhruba 30 letech zapsal. Myslím si, že docela určitě slušně.
Na začátek je to dobré.
Na začátek dobré dílo. Když se tady, pane faráři, od presbytáře otočíme směrem do boku, vy tady máte starý zvon. Co je to za zvon?
Je to starý zvon, který se nazývá Bartoloměj, tedy už je to důkaz o tom, že dávno předtím, než zde stál tento kostel, byl svatý Bartoloměj v Kravařích uctíván. Je to zvon, který zde přivezli a darovali Eichendorfové a je někde kolem roku 1620. Tedy je to velice starý zvon. Tento zvon byl až do letošního května ve věži kostela. Poté jsme ho sundali a nahradili jej nový zvon, zvon pokoje, o kterém jsme také v jednu z našich pořadů hovořili. Tady tento starý zvon jsme sundali z toho důvodu, že je opravdu nádherný a historický, a když byl schován ve věži, tak se k němu lidé nedostali, vůbec o něm nevěděli, že tady máme takto významnou památku, a na ten zvon už se stejně nezvonilo, takže z tohoto důvodu je umístěný zde, aby k němu měla veřejnost přístup.
Takže se můžou návštěvníci pokochat, to je zvonový nový zvon.
Ano, je to pravá zvonovina, to znamená 78% mědí, 22 cínu, a tento zvon byl u lid v Opavě.
A víme, v jakém tónu zvonil?
To je právě problém toho zvonu. On byl u lid do tónu F, ale zvoní tónem E. To znamená, že se zvonař o celý jeden tón utnul a z tohoto důvodu už se na ten zvon ani nezvonilo.
A nový zvon zvoní v jakém tónu?
Nový zvon je A1.
Nový zvon A1. Tak si zvykali kravařští na jiné vyzvánění?
Zvykali si na jiné vyzvánění, především protože jsou tam také dva zvony z roku 1995 a nyní všechny tři ladí k sobě, zatímco tento zvon vyčníval, a bylo to poněkud zvláštní.
ti, kteří mají vycvičený hudební sluch, tak možná tu disharmonii vnímali.
No, když se odlívá zvon, tak se považuje za špatný zvon, pokud neladí o 1/16 půl tónu, zatímco tento neladil o 1 celý tón.
No, tak stane se i mistr tesař, i mistr zvonař se utne. Pane faráři, co bychom z toho vnitřního vybavení mohli ještě vypíchnout takzvaně?
Já osobně vždycky obdivuji právě tu mramorovou výzdobu, ten pevný jakýsi mobiliář, který zde, ať už je to kazatelná a křížová cesta, ale taky oltáře. Jedna věc, která je zde poměrně škoda, říká se, že křížová cesta, když se jednou maloval kostel, byla poté neodborně ošetřena a upravena a tím ztratila svůj lesk. Zkrátka ten lesk z toho mramoru zmizel a proto dneska nevypadá tak pěkně, jak by vypadat mohla.
Dá se zkazit mramor,
doslova. My už jsme zjišťovali, jaké jsou dneska možnosti a prostředky k tomu, aby ten mramor opět získal lesk, tak uvidíme, třeba k tomu dojde někdy v příštích dobách. A další věc, která je zde pěkná, tak jsou určitě vitráže, které jsou v presbytáři kostela. Ta hlavní vitráž je svatý Bartoloměj, patron kostela. Najdeme tady také svatou Mikuláše, což je patron kostela v Koutech. A tyto vitráže jsou pořízeny až po válce, protože ty původní byly zničeny za války, stejně tak jako vitráže a barevná skla v celém zbytku kostela. A věřím, že se nám podaří časem v celém kostele vitráže obnovit.
Říká farář kostela svatého Bartoloměje v Kravařích Daniel Vícha. Čeho byl svatý Bartoloměj patronem?
Svatý Bartoloměj zemřel krutou smrtí, byl stažen z kůže. Z toho důvodu je patronem, řekněme, pracovníků z kůží, to znamená ševců, koželuhů, všech, kteří vyrábí různé kožené věci, ale je taky patronem řezníků.
Magazína Křížem krajem z kravařského farního kostela je u konce. Zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krajem unikly, a také fotografie přímo z místa, kde naši reportéři natáčeli, můžete najít i na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Je čas výlovů velkých rybníků, kdy si můžete koupit chutné a hlavně čerstvé ryby. Je mezi námi ale hodně rybářských nadšenců, kteří si své pstruhy, kapry, štiky a třeba i candáty chovají sami. Jan Šeděnka ze Staré Bělé si už jako kluk společně se svými kamarády ze sousedství vykopali rybník, aby tam mohli mít své vlastní ryby. Za rybářem, který nejen a před Vánocemi poradí, jak na čerstvé ryby, se v úterním magazínu Křížem krajem vypravíme společně s redaktorem Arturem Kubicou. Tak nezapomeňte ladit naše vysílání zítra pár minut po deváté.